you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлонг бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест Тониэл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Сократ гэж юм бэ? Гүн ухаанч Сократыг учир шалтгааны эцэг гэж хүндрүүлэгдэн нэрлэдэг. Асуулт асуух, хариулах Сократын арга зүй өнөөгийн бидний сургалтын техникийн үндэс өөр яхарахгүй мөн. Грекийн агуу гүн ухаанч өөрийн дагалдагч нартан аливаа үнний талаар илүү гүн гүнзгий бодож тунгаах тал дээр энэ аргыг чадварлаг ашигладаг байжээ. Энэ хүн Христийг мэндлэхээс хэдэн 100 жилийн өмнө амьдарч байсан ч тэрээр хорвоогийн мөнхөсөг үзүүлэхтэн Бурхан үүнийг батлах үгүйг мэдэхгүйч түүний тааллыг олохын тулд би цаг үргэлж хичээл зүтгэл гаргаж байсан. Миний энэ хичээл зүтгэлийг тэр хүлээж авна гэдэгт итгэн найдаж байна гэж хэлсэн байдаг. Бурханыг хүндэтгэх ийм сэтгэл Сократад хэрхэн төрсөн болоо? Ер нь бол тэрж гисэн Бурхан дотор бүтээгдсэн. Тийм биш гэж үү? Библийн Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлд. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгэрийн дотор яваасаа гэж урдлаас бэлтгэсэн. Мөн Дуулал номын 139 төр бүлгийн 13 дугаар эшлэлд. Учир нь та миний эргэтнүүдийг хэлбэртэй болгожээ. Та их миний хөвлийд намааг бүрдүүлжээ гэдэг. Тэгвэл эшлэл 16-ад миний төрхөө олж амжаагүй үр хөврөлийг таны нүд харж л байсан. Надад тогтоогдсон өдрүүдийн нэг нь ч болоогүй байхад тэд бүгд таны номонд бичигдсэн байжээ гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл гүн ухаанч Сократ та бидэнтэй л адил бүтээгч Бурханы орчлон дэлхийн суур тавигдгаас өмнө оршин байсан хүү Есүс Христийн дотор бүтээгдсэн. Шинэ гэрэний Йохан номын эхний бүлэгт эхэнд үг байсан, үг Бурхантай хамт байсан ба үг нь Бурхан байсан. Тэр эхэнд Бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр бий болсон. Бий болсон юмсаас түүнгүүгээр бий болсон юмс нэгч байхгүй гэж байдаг. Тиймээс Сократ мөн та бид энэ дэлхий бүгд ялгаагүй Бурханы хүүгийн дотор гадна түүгээр бүтээгдсэн. Тийм учраас л бид хамтдаа нэг садан мэд мэдэрдэг. Тэгвэл замбраагүй байдал юу н хаанаас ирсэн юм бэ? Бурхан миллисекундын хугацаанд бүхний хийсэн тэр мөчид хүн төрлөختний зарим нь дур зоргоороо загнахгүй, эсвэл зарим нь өөрийгөө Бурханаас илүү өргөмжилж өндөрт гарахын тулд дур зоргоороо загнана гэдгийг ч гэсэн Христ мөн мэдж байсан. Энэ мөчөөс дэлхий болон хүмүүс бидний дотор бий болсон их захгүй замбраагүй байдлыг тэр дотор нь үүрч эхэлсэн. Гэвч тэр биднээс татгалзалгүйгээр биднийг газрын хөрснөөс арчиж болгоч, харин ч биднийг өөрийнхөө дотор байлгаж, хүмүүс бидний хандлагаараа авчирсан эмэг замбраагүй байдлыг залруулахар болсон юм. Энэ бүгд хязгаарлагдмал цаг хугацаанаас ангид мөнхийн байдал болж өнгөрөн энэ тухай Библийн Галаат номын 6 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлд, мөн Ром номын 6 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэл, 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 20 дугаар эшлэл, Эфес номын 1-р бүлгийн 3-аас 10 дугаар эшлэл, Дуулал номын 129-р бүлгийн 13-аас 18 дугаар эшлэлүүдэд тэмдэглэгдэн үлджээ. Тэгээд энэ бүхнийг олж харж, ухаарах боломжийг олгохын тулд Бурхан Христ дотор цаг хугацааг бүтээж, бидний бүтээл болох эмх самбараагүй эрх зоргоорон байдлыг Христийн дотор бий болохыг зөвшөөрснөөр өнөө цагийн энэ дэлхийн төр зүрийн бодит байдалд гарч ирэх зүйлийг Христ бидэнтэй хамт төвчин өнгөрүүлэх хэрэгтэй болсон. Тэгвэл энэ бидний ажилд ямар хамаатай вэ? Та бид одоо ч Христийн дотор байдаг. Энэ амьдралаа дуусгаад эцсийн шүүлттэй нүүр тулах өдөр хүртлээ. Тэр мөнхийн байдалд орчлон ертөнцийн эмх замбараагүй байдлыг зэгсэлэгтэн таниар дамжуулан тэрхүү авчирсан эмх зэгцийг илэрхийлэхийг хүссэн. Энийг л Христ таниар дамжуулан ажил дээр чинь авчрах юм. Та цэвэрлэгч эсвэл нягтлан бодогч байсан ч ялгаагүй таниар дамжуулан эмх замбараагүй энэ дэлхийд авчирах тодорхой эмх журам Христэд бий. Та өөрөө үүнийг хийж чадахгүй. Таны хийх зүйл гэвэл тэр тоос шороо эсвэл энэ зүйл шиг эмх замбраатай болох. Харин таныг тэр ажил төл тавихаас ч өмнө уралчлаад бэлдсэн ажил бурханд бий. Таны хийх зүйл гэвэл тэр дотор алхах. Тухайлбал тэр тоос шороо эд зүйлсийг эмх замбраатай болгох. Харин Христ таны эмх зэгцтэй болгож байгаа ажлыг тэн өөрийнхөө уралчлан бэлдсэн байсан ажилтай хамт бүрэн дүүрэн болгож өгнө. Тэр ажил нь хүний гэм нүгэл эрэх тусгаар байдлаас үүдсэн эмх замбараагүй байдлыг ялан дийлсэн сүнслэг эмх зэгц юм а. Тиймээс таны өдөр бүрийн ажил бол Христийн анх бүтээсэн дэлхийг аварган чөлөөлж бүрэн бүтэн болгох түүний ажиллаар дүүрэх юм. Энэ бол бидний өдөр тутмын ажлын утга учир. Энэ бол өөр хэнийгний хийж чадах олон тооны ажил үүрэг биш. Энэ бол нүглийн төлөөс болох хөлсө урсхан зүтгэн байж өмг талхан олж идэх гэсэн арга зам биш. Эрэх дураар байсны үр дагавар дэлхийг дүүргэж захиргэсэн бурханы анх хүнд өгсөн тушаалын дагуу Христийн үхлээр солигдсон. Таны ажил бол түүний энэ дэлхийд авчирсан тэр эмх журмыг илэрхийлэхэд Христ таныг ашиглахаар шийдсэн тэр арга замаар явах. Та өдөр бүр гайхамшиг бүтээхэд оролцдог. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч таны ажиллаар дамжуулан бусад хүмүүс юу гэж бодсон ч бай хамаагүй. Нүдэнд үл үзэгдэх, бас нүдэнд ил харагдах эмх журам сайн сайхныг хүмүүс болон юмсдэр авчирдаг билээ. За тэгээ өнөөдрийн яриагаа энэ хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар ирэх нь болцгоё.
Өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн батлах түүнийг оршин байгагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчдод зохиогч Эрнст Нойлийн Титэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай Итгэл радио.com хаягаар зочлоорой.